Društvo Čeh. Oddaja o starosti in za starostnike.
Lep dober večer, dragi poslušalci, drage poslušalke, dobrodošli ob začetku prve letošnje oddaje Modrostvo v Čeh, ki letos dobiva tudi nov termin. Odslej se bomo družili vsako prvo in peto nedeljo v mesecu ob 19. Letošnji cikel oddaj začenjamo s predstavitvijo zavoda Zlata mreža. Naša sogovornica bo vodja projekta Eva Jelnikar Mrak in lepo in prijazno vabljeni, da prisluhnete, kaj vse plete Zlata mreža, kaj so to zlati kotički, kaj zlati prostovoljci in kdo je Prostofer. Prijazno vabljeni, da preživimo večer skupaj. V tokratni oddaji bomo predstavili Zavod Zlata mreža. Moja sogovornica bo vodja projekta pri Zavodu Zlata mreža, gospa Eva Jelnikar Mrak. Lep dober večer.
Lep dober večer vsem poslušalcem.
Kaj je pravzaprav Zlata mreža?
Zlata mreža je zavod, katerega namen je zgraditi skupnost upokojencev, starejših ljudi, s tem, da je v bistvu naš glavni moto živimo z nasmehom. Se pravi, delamo vse tisto, kar ljudem pričara nasmeh na obraz, odgovarjamo na potrebe, ko nekdo izrazi željo, kaj si želijo, poskušamo na to odgovoriti in tako imamo različne projekte, ki v bistvu pomagajo pri mobilnosti starejših, dajajo prostore, kjer se lahko družijo, zabavajo, si med seboj pomagajo, vse bolj ali manj temelji na prostovoljstvu in dobrodelnosti, se prav povezujemo ljudi med seboj in pa tudi medgeneracijsko.
Kaj vas je nagovorilo, da ste začeli sodelovati pri tem zavodu?
Ja, to je bilo v bistvu zdaj skoraj 3 leta nazaj. So me vprašali, če bi želela narediti nekaj lepega za starejše in moj odgovor je bil ja, ker doma imam v bistvu očeta, ki je zdaj star malo več kot 80 let. Vedno mi je bil tisti človek, na katerega sem se lahko naslonila, da sem vedela, da imam oporo. Danes je pa situacija mogoče malo obrnjena in v želji, da najdem neke stvari, ki bi njemu pomagale, namreč sooča se z demenco, sem rekla, zakaj pa ne. Če uspem najdeti način, da pomagam očetu, bom sigurno pomagala še veliko drugim.
No, v okviru Zlate mreže deluje več dejavnosti, Zlati kotiček, Prostofer, ki smo ga v naši oddaji že predstavljali in tudi Zlati asistent. Pa začniva pri tem slednjem. Pri čem nam lahko pomaga Zlati asistent?
Zlati asistent je v bistvu brezplačna informacijska točka, telefonska številka 080 10 10. Tam se oglašajo sicer bolj punce, se pravi bi bilo bolj pravilno, da bi rekla zlate asistentke, ki pomagajo s kakršnimi koli informacijami. Samo pravi, da lahko pokliče oseba, ki potrebuje ali prevoz, se pravi prostoferja, ali potrebuje neko informacijo, lahko je to, ne vem, v bistvu večinoma mi rečemo, mi smo spretni po brskanju po netu, sej večina informacij danes je že na spletu, a ne? Ampak starejši mogoče nimajo računalnika, mogoče se ne počutijo toliko zelo sposobni uporabljati računalnik in mi enostavno priskrbimo karkoli pač jih zanima. Če ne vemo odgovora takoj, jih pokličemo nazaj in jim pač sporočimo, lahko je to od, ne vem, kje so dežurni zdravniki, kdo je najbolj primeren zdravnik, v kateri, ne vem, domu je še prostor, kaj se dogaja v katerem zlatem kotičku, čisto odvisno od tega, mislim, vprašanje veliko, no sad ga najdemo načeloma odgovor.
Telefonska številka?
080 10 10.
Aha, enostavno, 080 10 10 za vsa vprašanja, ki starejše zanimajo. Prostofer, kar je skrajšano za prostovoljni šofer, je tudi dejavnost, ki živi v okviru Zlate mreže. Zdaj ima za sabo že nekaj let, kako se razvija?
Zdaj smo v bistvu prostoferja peljemo na nek novi nivo, ali kako bi človek temu rekel. Povabili smo župane, da nam priskočijo na pomoč v posameznih občinah, namreč ko sami prostoferji so ljudje, ki vozijo na lastne stroške z svojim avtomobilom in seveda vsakokrat, ko smo se mi javno zahvalili in predstavili v oddajah, kot je vaša, kar je seveda super zato, da ljudje vejo, da taka pomoč obstaja, je prišlo do slednega, da so v bistvu oni postali res preobremenjeni. Vsi so se vedno prijavili tudi še novi prostoferji, za kar smo jim neizmerno hvaležni, ampak vseeno je poklicalo v naš klicni center bistveno več tistih, ki prevoze potrebujejo. In ko smo ugotovili, da ne moramo toliko odgovornosti in toliko dela v bistvu preložiti na bremena prostovoljcev, ki to delajo iz svojih lastnih finančnih sredstev, smo razmišljali, kako lahko stvari obrnemo malo drugače in zdaj je že 5 občin, ki v bistvu so dale svoj avto oziroma tukaj sploh spodbujamo, da dajo električni avto, da smo še okoljevarstveno bolj naravnani in pa tudi z električnim avtom je manj težav, kdo ga bo zdaj šel napolniti z gorivom in tako naprej, ne. In v bistvu imamo potem v teh občinah skupine prostoferjev, ki so še vedno prostovoljni vozniki, ampak vozijo ta avto, se pravi vsi med seboj imajo ta avto v souporabi, zato da lahko nudijo prostoferske prevoze tistim, ki jih najbolj potrebujejo.
V katerih občinah je to?
Deluje že v občini Radlje ob Dravi, to že dolgo časa, potem se jim je lansko leto pridružila občina Slovenske Konjice, v Ljubljani imamo prostoferski električni avto, zdaj le pa ravno smo v poteku podpisovanja pogodbe, jaz mislim, da maksimalno en mesec, da bo zadeva štartala tudi v Novem mestu in v Metliki. V Metliki moram povedati, da je bil pobudnik za to zadevo Lions Club, novo ustanovljeni Lions Club in v bistvu so oni tisti, ki so potem tudi nagovorili župana in celo zadevo povezali in tudi oni bojo tisti, ki krijejo stroške klicnega centra. Tako da upam, da bo ta, bom rekla, pilotska zadeva oziroma te zgledi dobre prakse, da se bojo prenesli še na številne druge občine, no tudi v Velenju, v Medvodah, pa še v parih drugih občinah smo že kar daleč v pogovorih. Tako da nas cilj je nekje 10-20 občin do konca letošnjega leta med in na ta način mislim, da bomo lahko z tem projektom Prostofer naredili še veliko dobrega, predvsem pa ne obremenjeval posameznike tako zelo močno, no, ker ko žena vpraša, a gre že spet na prostoferski prevoz, ne, prvič pa drugič je smešno, tretjič pa že ni več, ne, pa ne želimo, da bi v bistvu nekaj, kar je delano iz srca, postalo na drugi strani mogoče pa ne toliko dobra zgodba, ne.
Kaj pa v drugih krajih, kjer trenutno še ni možno uporabiti ga električnega vozila, prostoferji vseeno vozijo?
Ja, prostoferstvo je čist na bazi, bom rekla, prostovoljstva. Se pravi, tam, kjer se javijo, tam vozijo. Ne? Vse posod jih nimamo, nekje so, pa jih niti toliko zelo, bom rekla, ni potrebe po prevozih. Tle mi težko, bom rekla, zdaj nekako korigiramo. Ne? Smo čisto odvisni od tega, kdo se javi in kdo je pripravljen voziti. Preko klicnega centra ponovno te številke nič 80-10-10. Nekdo, ki potrebuje prevoz, lahko pokliče in vpraša, ali je v njegovem pač bližini vozi kakšen prostofer, v klicnem centru mu dajo potem telefonsko številko od tega prostoferja in pol se sami zmenijo za prevoz, kdaj pa kam pa kako. Isto, če bi kdo želel nuditi prevoze kot prostofer, pokliče prav tako nič 80-10-10 in se prijavi kot prostofer, pove, kdaj lahko vozi oziroma ne, če so kakšne omejitve, ker seveda želimo to tudi spoštovati in potem jih mi samo povezujemo med seboj.
No, povabiva naše poslušalce, ki bi si želeli pridružiti tej vaši dejavnosti kot prostovoljni šoferi, predvsem so kakšni pogoji?
V bistvu, da imajo veljavno vozniško dovoljenje, da je avto seveda izpraven, da, ne, drugače pa ni, zdaj to bom rekla neko testiranje ali kakorkoli, ne. Resnično do zdaj projekt traja že skoraj 4 leta, nismo imeli ene prometne nesreče. Res moram reči, da se vedno javijo odgovorni vozniki, ko smo lansko leto z AMZS-jem, ki je naš tudi pokrovitelj, imeli na Vranskem trening varne vožnje, ne, so vsi inštruktori ob zaključku rekli, da toliko varnih voznikov pa že dolgo niso imeli na svojih poligonih, a ne? Ker resnično to so ljudi, starejši so jo, bom rekla, ok, včasih mlajši smatramo, da so malo prepočasni, ampak dejstvo je, da oni so preudarni vozniki, rajš malo počasneje, pa malo bolj varno kot pa prehitro, ne? In zato mogoče se tudi ta projekt tako obnese, ker so to, bom rekla, varni prevozi. Ne? Čeprav seveda tisti, ki se usede v avto in sprejme prostoferski prevoz, podpiše izjavo, da se pač strinja s tem, da se pelje na lastno odgovornost, ker nikoli pa ne veš, ne? In nočem nič priklicati, ampak dejstvo je, da ja, to je usluga in ne. Ne da se drugače to zapeljati oziroma, če bi hotel drugače, bi verjetno mogli biti popolnoma druga zadeva, to se skupaj postaviti čisto drugače projekt. Ne?
No, morda je koga zaskrbelo, bi si želel pridružiti kot prostovoljni šofer, torej kot prostofer, pa recimo ob sobotah in nedeljah in sredah, naprimer, ne bi želel voziti, je seveda najbrž to svobodno, kolikor pač kdo lahko, ne?
Ja, točno tako. V bistvu mi zmer pravimo, da tudi prosimo tiste, ki potrebujejo prevoz, da pokličejo vsaj 3 dni prej, kot potrebujejo prevoz. To so itak mišljeni prevozi za nujne stvari, se pravi, ne vem, k zdravniku, ki imaš itak termin za, ne vem, čez 2 meseca, a ne? In da to res niso taksisti. Ne? In tisti, ki pač, bom rekla, ne spoštujejo tega, jim potem že v klicnem centru nekako razložijo, da to ne gre tako. Ne? Seveda se zmeri najde nekdo, ki pač pričakuješ še kaj več, ne? Ampak tam enostavno prijazno povemo, da je projekt zastavljen drugače. Če potrebujejo prevoz zdele, potem pokličeš taksi in ga plačaš. Ko pa nekdo srčno pomaga v svojem prostem času, za svojim vozilom, pa to ne gre tako.
No, vsekakor akcija, dejavnost, ki je vredna posnemanja in upajmo, da smo koga nagovorili, da se bo javil kot prostovoljni šofer. 0800 10 10 je številka, kamor lahko pokliče in izve še kakšno dodatno informacijo.
Moja mala dlan, in kakor sladka misel, rada šla ti čez obraste ma. Žgala spet ti svetli žar v očeh, na lepem čelu rahlo bi počila, potem pa ljubkujoče izgubila, se v toplem gnezdu kuštra vihla se. Moja mala dlan bi kakor vroča želja rada šla ti čez obraste manj. Skrivnostno bi uho zašepetala, čarobni rek, ki ti smehlja izvabi, in osive v spomin od me pozabi, na ustah bi zamaknjena obstala. Moja mala dlan bi kakor mehka ruda rada šla ti čez obraste manj. Ta moja mala strahopetna dlan od daleč Boža žalost ne smehljaje, bo čeh ti ki bi plakale najraje, boji se, da se boš obrnil stran. Moja mala dlan i kakor sladka misel rada šla ti čez obraste
Veliko svoje energije in moči pa Zlata mreža vlaga v zlate kotičke. Že v 7 držav slovenskih krajih ste jih osnovali. Povejte nam kaj več o tem. Kaj so zlati kotički, kaj se tam dogaja?
Zlati kotički so prostori, ki jih skupaj z našim sponzorjem Mercatorjem, generalnim pokroviteljem Mercatorjem, v bistvu odpiramo po različnih Mercator centrih po Sloveniji. Seveda je pogoj, da imajo prostor. Ne? Zdaj, veliko krat nas vprašajo, zakaj ga ni v Ljubljani, recimo, ja, ker je polhen. Ne? Ampak tam, kjer je prostor, na Mercator z največjim veseljem ta prostor odstopi, zato da ga mi lahko skupaj z lokalno skupnostjo opremimo z bom rekla, pohištvom, računalniki, knjigami, igračami za najmlajše. Pač resnično poskušamo te prostore narediti v neke take, mi rečemo, dnevne sobe odprte v svet, se pravi nek domačen prostor, kjer se ljudje zelo, zelo dobro počutijo. Tudi tukaj bi prosila, če ima kdo kakšno pohištvo ali take stvari, kakšno podjetje, ki kaj prenavlja ali računalnik ali karkoli, če pokličejo na nič 80-10 in bojo dali mojo telefonsko številko in me lahko direktno kontaktirajo. Zelo veseli smo, ker seveda nam to zelo pomaga. Ne? Zdaj nam bo ravno Addiko banka dala 20 računalnikov in skupaj s Simbiozo bomo začeli lahko na ta način potem po različnih kotičkih delati resnično premike, kar se tiče izobraževanja na področju, ne vem, vseh stvari, ki so vezane na računalništvo in tako naprej, ker starejši si to zdaj resnično so začeli želeti, poprašujejo potem in kot sem že na začetku rekla, mi poskušamo odgovarjati na potrebe. Ne? Tako da ja, ti prostori so namenjeni druženju, izmenjavi znanj, vse ponovno temelji na prostovoljstvu, se pravi nekdo, ki neko veščino dobro obvlada, jo rad izvaja, pride in reče, jaz bi pa vodil, ne vem, delavnice fotografiranja, slikanja, joge, nabiranja zelišč, imajo razno razna predavanja, praznujejo rojstne dneve, skoraj vsi kotički imajo svoje pevske zbore, tako da so potem koncerti. Resnično, ko prideš tja, ko se nekaj dogaja, mi za mene zdele čutim ravlince v celem telesu, to je ena taka pozitivna energija, ko stopijo skupaj srčni ljudje, ki si želijo premakniti stvari na boljše, da je blazno lušten biti tam in eni so pač to njihov smisel življenja postal in zdaj imamo tudi svojo revijo, ki smo jo v bistvu, ni naša, no, to je revija projekta Starejši za starejše južnoprimorske regije, ampak ker je ravno naš zlati kotiček v Kopru tist, ki je najbolj dejaven, ker je bil prvi odprt in je tudi zelo velik, je ogromno člankov o tem, kaj se dogaja v kotičku, v sami reviji in potem so se tudi na ZDUS-u strinjali, da v bistvu poročamo v tej reviji tudi o vseh drugih kotičkih, tako da naše skupno sodelovanje med Zvezo društev upokojencev in pa, bom rekla tudi, ne vem, drugih društev resnično povezujemo, no, poskušamo, se pravim, Simbioza sva se zano ravno zmenile, da bomo tudi sodelovali v letošnjem letu, ker naša mala Slovenija je res majčkana in okopavati vsak svoj vrtiček, mislim, ni zabavno. Če se pa skupaj stop pa reče, okay, kaj lahko kdo prinese k projektu in kaj lahko potem rata iz tega, postane pa veliko bolj fajn.
No, spodbudno je tudi to, da so kotički po celi Sloveniji, torej ne samo osredotočeni na posamezen kraj, najbolj aktiven pravite, da je v Kopru, kje pa so še?
Drugi je bil odprt v Novi Gorici, tam zelo dobro sodelujemo tudi z Univerzo za tretje življenjsko obdobje, tako da tudi zdele se bo na novo odpiral v Žalcu, tudi tam bo zelo močno sodelovanje, v Velenju že obratuje in je tudi sodelujemo, potem se je pred kratkim odprl na Ptuju, tam je ogromen zlati kotiček, mislim, da je skor 300 kvadratov, tako da tam imajo resnično telovadnico še zraven in tako naprej. Potem pa tle v bližini Ljubljane imamo pa Grosuplje in pa Medvode. Tako da sem jih zdaj vse naštela. Koper, Nova Gorica, Velenje, Ptuj, Grosuplje, Medvode in pa zelo Božalec.
Pravite, da je to v Mercator centrih, ali to torej pomeni, da so kotički odprti preko celega dneva oziroma vezani na čas odprtosti trgovine?
Ja, vezani na čas odprtosti trgovine, absolutno, pri čemer določeni so odprti res ves čas, po nekaterih pa še ni toliko zaživelo, da bi imeli ljudi, ki bi pač lahko cel dan bili tam oziroma ni ves čas nekaj, se ne dogaja še, ampak delamo na tem, da bi pa resnično dosegli, da je nekdo vedno prisoten, kar pomeni, da pač lahko pridajo, preberejo tudi kakšen časopis ali pa knjigo, ker vse posod so, bom rekla, take klubske mizice, prijetni stoli, izmenjovali knjig, tudi za najmlajše imamo vedno v vsakem kotičku nekaj igrač in tako naprej, tako da so, bom rekla, stari starši zelo dobrodošli, da vnuke pripeljajo, tudi zdaj recimo imamo v sodelovanju s centri ponovne uporabe rečemo, kreativne delavnice po 4 Mercatorjevih centrih. Prvi četrtek v mesecu v dopoldanskem času je vedno v Ljubljani, potem smo drugi četrtek v mesecu v Kopru, tretji v Mariboru in četrti v Novem mestu. In mi je blazno lepo gledati, kako v bistvu na te delavnice, ki so namenjene predvsem starejšim, pridejo velikrat potem starejši za vnučki. In ravno v Mariboru je bil en dedek, ki je svojo vnukinje, mičkene dve punčke, tako spodbojil, da sta delale venček iz gumbkov s takimi prijaznimi besedami, da je bilo meni prav tako, da bi ga kar posnela pa dala na radio, recimo, ker sva mi dve s kolegico, ki sva vodile delavnico, obe dve se kar tako spogledovali, kdaj smo nazadnje slišali toliko pohval, pa toliko spodbud, in se mi zdi to blazno lepo videti, no, in tudi spodbuja, da do tega pride.
Ampak omenili ste zdaj Maribor, prej pa niste omenili Maribora kot mesta, kjer je Zlati kotiček, torej sodelujete še izven teh Zlatih kotičkov.
Ja, v določenih ta velikih centrih nimamo Zlatega kotička, ne, tako kot sem prej rekla, ni vedno prostora, delamo pa druge delavnice in recimo ravno v Bršlinu, v Taboru, v Šiški in pa v Kopru je v Zlatem kotičku, ampak te tri je zraven, kjer nimamo Zlatih kotičkov, imamo delavnice pa enkrat na mesec čist izven ven in smo, bom rekla, tako prav na koridorju, da prav mimo idoče nagovarjamo, da se lahko ustavijo, na ta način spoznajo in naše delovanje Zlate mreže in delovanje centrov ponovne uporabe, ki tudi, moram reči, so več kot pohvale vredni, a ne, ker resnično iz odpadkov nastajajo prečudoviti izdelki in je zelo fajn biti zraven in sodelovati in v bistvu videti, kaj vse se da ustvariti iz nečesa, kar si mislil, da je res samo še za smeti in potem ta ustvarjanje in končni izdelek ti da kar en tak navdih, da razmišljaš drugače in to je tudi naš cilj, da v bistvu ni treba vseeno pa za vsako stvari tu trgovino nekaj novega kupiti, ampak včasih malo pomisliti, kaj bi pa lahko naredil, ki ima veliko večjo dodano vrednost, če uloži svojo energijo še v izdelek.
No, ko vas takole poslušam, resnično tkete mrežo med različnimi zavodi, organizacijami, med starejšimi, med mlajšimi, torej med različnimi generacijami. S kakšnimi občutki pravzaprav spremljate to vaše delo in opazujete rezultate dela?
Jaz, že ko smo štartali, mislim, je bilo z namenom ime Zlata mreža iz ravno tega povezovalnega vidika. Jaz resnično čutim, mislim, kot otrok sem študirala v Angliji, pol živela v Nemčiji, v Švici in tako naprej. In ko sem prišla v Slovenijo, sem bila res žalostna, kako nekako, ne vem, vsak je, tako kot sem prej rekla, okupavo svoj vrtiček, ne, in sem rekla, ne, jaz sem prepričana, da se da drugače. Sicer na začetku je ena stopna, bom rekla, nezaupanja, ampak potem, ko ljudje začutijo energijo srčnosti in da pač le ni nekih drugih interesov, ampak resnično to, da se skupaj nekaj finega naredi, ker na koncu ugotoviš, da ko nekoga osrečiš, ko nekomu polepšaš dan, ko nekomu pomagaš, je to tisto najlepše darilo, ko ga daš lahko sam sebi, ko se počutiš koristen, ko se počutiš močen, srečen, ker lahko resnično nekomu nekaj daš. Mislim, jaz veliko rajš dajem, kot prejemam. No, ko nekaj prejemam, je velikrat naroden, ko dajem, se pa dobro počutim. In ko dobiš zahvalo, ko ti ljudje te pokličejo, a veš, koliko obiskovalcev smo imeli letos? V Kopru jih je bilo lansko leto čez 4000 ali je bilo na koncu že 5000. Mislim, ja, meni srce zaigra, jaz ne moram drugega reči, da je 5000 ljudi prišlo na nekaj, kjer jim je bilo lepo, kjer so imeli nasmeh na obrazu, pa ne vidim lepšega poslanstva. No.
No, in ob tem je tudi potrebno poudariti, da so vse vaše aktivnosti brezplačne.
Ja, točno to. Temeljijo na prostovoljstvu, ljudje pridejo, pomagajo, delijo svoje izkušnje, svoje znanje. Se mi zdi, da je to, kar naredi ta projekt tako unikaten. Ta pozitivna naravnanost, pozitivna energija, s katero v bistvu ljudje pristopijo k projektu z željo, da si med seboj povežemo, da se družimo, da se skupaj nasmejimo, da izmenjujemo izkušnje in si drug drugemu smo spodbuda dnevno.
Predstavljam si, da se je vsak v Zlatem kotičku dobrodošel, ne glede na to, ali se tam kaj dogaja ali ne, če so seveda prostovoljci na voljo, da skrbijo za prostor, ampak kaj pa, če bi želeli izvedeti točen urnik dejavnosti, kje je to možno izvedeti, kaj se v posameznem kotičku dogaja?
Za večino urniki objavljajo, nam rekla, da zelo, zelo redno, ker to so tiste stvari, kjer nam potem malo zmanjka in časa in vsega skupaj. Ampak na naši spletni strani www.zlata-mreza.si v klicnem centru na nič 80-10 so tudi obveščeni večinoma vseh večjih dogodkih, kaj se dogaja, se prav tisti, ki ne uporabljajo spleta, lahko pokličejo. Drugače ima pa vsak posamezni kotiček načeloma urnik obešen, pred vrati, ali eni pred vrati, eni na steni, eni na oknu, ampak se tam komunicira, kaj se bo dogajalo, tudi imajo vedno najavljene večje dogodke in tako naprej, tako da ponavadi je najbolj, da se kar v lokalni skupnosti oziroma potem tudi večina od naših koordinatorjev je pripravljena dati svojo telefonsko številko in so med sabo potem zelo, zelo povezani in se pokličejo in se obveščajo na tak način, ki je njim najbolj prijeten.
In vaše izkušnje so, da so potem ti uporabniki stalni ali prihajajo vedno drugi?
Veliko je stalnih, ponavadi tisti, ki pridejo parkrat, postanejo kar redni obiskovalci, seveda pa seboj potegnejo, pripeljejo še druge, potem pa, ko so kakšni večji dogodki, za katere tudi malo več potem, bom rekla, reklame naredimo, pridejo novi in seveda, ko pridejo na tak dogodek, je to zdaj koncert, je to zdaj neko, ne vem, predavanje bolj širšega značaja, potem seveda vprašajo, kaj pa se tle še drugega dogaja, ne, in na način pol dobijo neko predstavitev, predstavo o tem, kaj se dogaja in se odločijo, če bojo prišli še na kaj drugega.
No, večkrat v najnem pogovoru ste omenili prostovoljce, zlate prostovoljce. Ja. Morda še beseda o njih?
Ja, jaz sem se vedno spraševala, pač še par let nazaj sem bila predvsem podjetnica in mi beseda prostovoljstvo nekako nisem razumela njenega pomena. In to je verjetno tisto, kar sem se, mislim, najlepša izkušnja, ki sem jo dobila skozi ta projekt, ne, kaj v bistvu pomeni biti prostovoljec in da sem jih velikokrat se pogovarjam z njimi, zakaj, kako, ne. In je točno to, kar sem prej rekla, ne, v bistvu, ko nekomu pomagaš, ko nekomu nekaj daš, je to tisto, kar ti da energijo, kar ti da smisel življenja, kar ti da v bistvu občutek koristnosti in včasih sem edino opazila, da ne znajo več reči ne za noč, da je to tako močna, pozitivna energija, da se potem tudi oni, če lahko po domače rečem, prekurijo, tako da se vsi včasih šolamo, da ni nič narobe, če pa kdaj vsem sebe daš na prvo mesto in je v bistvu potrebno, da se kdaj pa rečeš ne, ne danes pa, ne, ampak ja, ta priložnost, da nekomu ne polepšaš dan, je kar velika nagrada.
Morda še za konec, kakšno povabilo, na katero od dejavnosti v Zlatih kotičkih, ki bo v naslednjih dneh?
Zdaj le bo pravici povedano čisto točno, ne vem, definitivno bomo šli po vseh zadnjih kotičkih kot neko turnejo, ker smo dobili te računalnike, ampak nimam še čisto točnega razporeda, vsekakor pa vabim obisku, mislim, poslušalce, da pokličejo na nič 80-10-10 oziroma če živijo v enem od teh omenjenih krajev, naj se kar sprehodijo, pa grejo pogledat, pa bojo najverjetneje se ustavili na eni kavici, pa na enem prijetnem klepetu in zvedeli od lokalnih koordinatorjev in vodij posameznih delavnic točno, kaj se dogaja in ne bojim žal.
Če bi se radi vam pridružili kot prostovoljci, pa je potrebno storiti kaj?
V bistvu ponovno se lahko javijo na nič 80-10 ali pa pišejo na info@zlata-mreza.si. Absolutno si želimo čim več prostovoljcev v teh krajih, kjer so zlati kotički, kjer bi lahko še kaj ali pomagali s kakšnim vodenjem kakšnih delavnic ali s tem, da mogoče dežurajo, pa je lahko na ta način prostor odprt del časa ali recimo, da so pripravljeni samo za klepet ob kavi, kot mi temu rečemo, ne, ker veliko krat pridejo mimo starejši, ki so osamljeni, ker pač doma ni nikogar in se zelo radi pogovarjajo in je to včasih še bolj zaželjeno, kakor pa, da ne vem, ga učiš neko novo veščino, spretnost, hobi, karkoli že. Prijazna beseda in prijazno uho, ki jo posluša, sta velikrat med najbolj zaželjenimi in če ljudje imajo čas in so pripravljeni na pozitivne, spodbudne pogovore, ne na jambranje pa politiko pa te take negativne stvari, ampak res tako, da v bistvu spodbujajo so zelo, zelo dobrodošli, da pridejo v Zlate kotičke in povejo koordinatorjem, da v bistvu so pripravljeni, ne vem, določen dan, določene ure, prevzeti odgovornost, da je kotiček odprt in da so tam pripravljeni se z ljudem pomagati, jim kaj svetovati ali pa se s njimi samo pogovoriti.
Gospa Eva Jelnikar Mrak, prav lepa hvala za tale pogovor, za predstavitev vaše zlate mreže. Želim vam, da bi dobro živela še naprej, da bi resnično navdihovala in ljudi spodbudila, da bi živeli z nasmehom.
Najlepša hvala in jaz upam, da se bo točno ta vaša želja, da bo čim več ljudi živelo z nasmehom, tudi uresničila za vse nas. Hvala.
Prav lepa hvala za vašo pozornost, dragi poslušalci, drage poslušalke. V prvi letošnji oddaji Modrost v očeh, v kateri smo predstavili Zlato mrežo skupaj z vodjo projekta Evo Jelnikar Mrak. Še enkrat prijazno vabljenim v Zlate kotičke, ki so v Mercator centrih, v Kopru, Novi Gorici, Velenju, na Ptuju, v Grosupljem in v Medvodah, prav kmalu pa bo tudi v Žalcu. Prijazno vabljeni tudi v ustvarjalne delavnice Zlate mreže. V januarju nosi delavnice naslov Zimska urica šivanja za tople dni in v četrtkovem dopodnevu 11. januarja med 9:30 in 10:30 ste prijazno vabljeni v Mercator center v Koper, potem 18. januarja v Maribor in 25. januarja še v Novo mesto. Še enkrat hvala za vašo pozornost, prijeten januar vam želim, vabim k naslednjemu snidenju v oddaji Modrost v očeh, ki bo v nedeljo 4. februarja ob 19. Za nocoj pa se od vas poslavljava tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte.
Poslušali ste oddajo Modrost v očeh.